Og disse strømmer av nåde bringer oss nærmere Gud. Det gjerne ikke sånn vi tenker oss det. Vi tenker oss at det beror så veldig på oss. At vi liksom har noen innsats her og gjør slik og slik, og da skal det liksom bli grei på det. Men det som frelser oss, det det som kommer ifra ham. Dette salige budskapet som flytter oss inn i den levende Gud. Jeg tenkte på det på veien bortover her litt, dette begrepet kan du si, eller uttrykket, jeg må bli frelst. Det ikke så ofte vi hører det i dag faktisk, dessverre. Men det altså dette, jeg må bli frelst. Det finnes ikke tilværelse noe alternativ til det altså. Hvis jeg ikke blir frelst, så går jeg evig fortapt. Det saken. Jeg må kjenne Jesus, jeg må lære å kjenne ham. Ellers jeg tapt. Det saken. Det her vi står altså. Her hjelper det altså ikke med noen åndelighet eller fromhet eller noen kristelighet fra vår side. Her hjelper altså ingen innsats fra vår side. Det eneste som duger her at vi kommer i en stilling hvor Herren får møte oss altså. Vi lærer sannheten å kjenne. Og det var jo derfor vi skulle komme sammen på møter slik som nå, for å lære sannheten å kjenne. Ikke bare om ham, men om deg selv også. For hvordan det egentlig fatt da? Kjenner du Jesus? Er du kommet dit hen altså? At du kan si, jeg hører Herren til, jeg vet på hvem jeg tror. Det har altså ikke noe med hvor langt du kommet når du ser på deg selv, men det har med ham å gjøre. Vi syndere, et eneste håp, det å bli skjult med Kristus i Gud. Og det bare Gud som kan gjøre. Og det gjør han gjennom det budskapet du får høre, dersom det sannhet, det du hører. At det altså noe den hellige ånd sanksjonerer. For det Gud vil ha, det visdom i hjertets dyp, står det, sannhet i hjertets innerste. Og du sann for ham. Og det tør vi ikke være, vet du, så lenge vi får høre hele tiden at vi må være noe for Gud, liksom. Ja, visst må du være noe for Gud, du må være det du er. Og det en fortapt synd er. Ja, for det man kom for. Menneskesønnen, sier Jesus, kommet for å søke og frelse. Hva da? Det som var fortapt. Og det det du og jeg er. Her vi sitter nå, her vi samlet nå. Jeg har sagt det så utallig mange ganger, jeg kan godt gjenta det her i kveld. Ta Jesus bort, hva det som sitter igjen da? Ser du ikke da at alt det du har for Gud, eventuelt, det har du i ham. Uten ham så du og jeg bare et fortapt menneske, en sjel som går til grunne. Jeg skal lese en historie, har nesten sagt, fra Apostelgjerningene 8. Det var litt dårlig lys her, men jeg skal prøve å fokusere, som jeg sier. Skjønner at den blir eldre etter hvert, ikke sant? Men altså fra Apostelgjerningene 8, fra vers 26. Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien øde.» Philip brøt opp og dro av sted og se en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemvei og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, gå dit bort og hold deg nær til den vognen. Philip løp da bort til og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, skjønner du det du leser? Han svarte, hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg? Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Men det avsnitt i skriften som han leste var dette, som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som stumt for den som klipper det, slik åpnet han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Hvem kan fortelle om hans ett? for hans liv blir tatt bort fra jorden. Hoffmann sa da til Philip, «Jeg ber deg, si meg, hvem det profeten sier dette om? Det om seg selv eller om en annen?» Da tog Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og Hoffmann sa, «Se, her vann. Hva til hinder for at jeg blir døpt?» Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg ned i vannet, både Philip og Hoffmann, og han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og Hoffmann så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Astod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Caesarea. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord, hellig oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det som slår en her, det hvor lite støy det rundt dette som skjer her i grunn. Her ikke noen tungetale, her ikke noen høye jubelrop eller lignende ting. Det rett og slett en apostel som stiger opp i vognen til denne hoffmannen og utlegger ordet for ham. Enkelt og greit. Forteller ham, viser ham hva som egentlig står der og hva det handler om, og han kommer til tro på det han har lest og nå hører av apostelens munn. Altså den hellige ånd levendegjør altså det han leser ved den utleggelse av ordet som Philip gir. Slik kommer et menneske til levende tro. Det ingen annen måte å komme til denne levende tro for deg som her heller i kveld. Og merk det altså, det ved denne tro på den Herre Jesus, du frelst. Når du ser det som denne Hoffmann leste hos Isaiah, om den som føres bort for å slakte, som føres bort for å dø, så føres det retterstedet, når den hellige ånd viser at dette gjorde han for dine synders skyld. De sona, de betalt. Da virkes den levende tro i et menneskes hjerte, ved den hellige ånd. Vi hører ordet altså utlagt. Og merk det altså, det ved denne tro på den Herre Jesus du frelst, et menneske kommet til denne tro, da det menneske helt og fullt frelst. Det har i samme stund helt og fullt del i alt Gud i sin nåde har gitt. Skal du være klar over? For det mange som begynner deg at, jo visst har du tatt imot Jesus, og det bra det, vet du, men så det jo så mye mer, nå må du få ånden, og du må få det, og du må få det. Den som har tatt imot Jesus har fått alt, og det det du skal komme til tro på. Se hva du har fått. Det altså ikke snakk om det minste i tillegg her, altså. Det aldri tale om å opparbeide noe i den sak som heter frelse og forsoning. Det kan ikke du og jeg. Vi kan ikke forbedre, og vi skal ikke forbedre det verk som Jesus gjorde for oss. Det en hellig brøde, rett og slett, å gjøre det. Det å forkaste det som allerede skjedd, som om det ikke var godt nok. Du må legge ditt eget til. Gud vil ikke ha noe av det. Det skjønner vi jo. Det vil si noe du kommer til, altså. Noe som Gud har til veie brakt. Eller noe du føres til tro ved, kan vi si. Og fordi det slik, så kalles troen også for, det står i Hebreerne 11:11 blant annet, full visshet. Du hører Philip si til denne etiopiske hoffmannen, tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Umiddelbart så vil du gjerne tenke for et umulig ultimatum, ikke sant? Hvem kan med overbevisning si at en tror av hele hjertet? Det vil si uten fnugg av tvil. Jeg kan det. Oi. Nå jeg vel hovmodig når jeg sier sånt. Du, det hele kommer an på hvor du får festa blikket, forstår du. Hvor kommer tvilen fra? Hva er årsaken til den? Jo, grunnen til tvilen er jo at du ser på deg sjøl, ikke sant? Når du hører et slikt ord, så vender du straks blikket til ditt eget hjerte for å se om du kan finne den der. For det er jo med ditt hjerte, og endatil hele ditt hjerte, du skal tro. Det er jo naturlig og logisk at du vender blikket dit og ser om det stemmer. Har jeg en slik tro? Har jeg et slikt hjerte som tror fullt og helt? Du skal liksom konstatere da at du har denne tro, ikke sant? Å, men så feil. Hvor er det jeg med 100% sikkerhet kan se at jeg er frelst? Det er jo ordet, ikke sant? Det er i ordet. Det ord som Hoffmann satt og leste her ifra Jesaja, som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det. Slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Hvem kan fortelle om hans ætt, for hans liv blir tatt bort fra jorden? Er det noen tvil om hva som skjer her? Jesus tar på seg dommen for mine synder. Ja, han gjør for evig og alltid opp med hele mitt syndige kjød. Alt som bor altså i mitt hjerte, og som ikke kan bestå for den levende Gud fordi han er tre ganger hellig. Alt dette gjorde jo Jesus. Han tok et oppgjør med det, altså. Han gjorde opp for det innenfor Gud. Det er det du leser her. Han betaler altså denne regninga fullt ut, så jeg som skyldig er, går fri. Akkurat som denne barmhjertige samaritanen som du sikkert har hørt om, som plukker opp denne stakkaren langs veien og tar han med til herberget, steller han og sår hans og alt, og tar han med til herberget. Og så sier han til verten der at alt det du måtte ha å utlegge på han, utover dette som allerede er gjort, det skal jeg betale når jeg kommer tilbake. Sørga for han helt fram. Det er betalt, altså. Så lenge jeg får ha blikket festa på det, så tror jeg av hele mitt hjerte. Det var en eldre forkynner som reiste her i Norge for det er 20-30 år siden. Han døde nå. Veldig en evangelist av en forkynner. Så sier han, 'Jeg tror så lenge jeg ser Jesus', sa han. Ja, det er ikke mulig å tro lenger enn det. Det er jo ikke noe jeg liksom har i lomma eller har fullstendig kontroll på. Men det er noe som virkes ved ordet. Jeg ser i ordet. Men vender jeg blikket fra dette til mitt hjerte, ja, da går det med meg som det gikk med den godeste Peter, der han ville vandre på vannet, vet du, i tro, på den opprørte sjøen. Så snart han så på bølgene, så sank han i dypet. Ser du dette? Det gikk bra så lenge han så Jesus. Hadde blikket festa på han. Men så blir jo spørsmålet da, ja, men jeg kan vel ikke alltid og i alle situasjoner være så sterk i troen, sier du vel da. Og så er du straks tilbake hos deg sjøl, ikke sant? Og der er det jo ikke noe å finne som holder i denne sammenheng. Du kan ikke tro ved noen egeninnsats eller egenvilje. Troen formidles ved ordet aleine. Så spør du meg, er du en kristen? Er du sikker på at du er frelst? Ja, ordet sier det. Jeg har jo ikke noe annet å vise til enn ord, ikke sant? Det kan godt hende jeg hadde en opplevelse med Gud i går. Det kan godt hende jeg fikk et bønnesvar i går. Men hvordan står det til i dag? Kanskje det var denne dagen at det sprakk for deg, og du banna du òg? Det er ikke mye igjen av kristendommen da. Eller noe annet synd. Men når jeg ser i ordet, så ser jeg en evig frelse. Er noe han har gjort for meg en gang for alle? Helt til jeg er hjemme i himmelen. Derfor er det så viktig at jeg ikke forvent blikket bort ifra det, altså, om det han kommer som en lysets engel, denne satan, og skal liksom få deg til å bli en bedre kristen enn hva du ved troen på Jesus, så fører han deg bort fra frelsen. Kanskje får du veldig åndelige opplevelser, og jeg vet ikke hva. Hjelper ikke det, vet du. Kan ikke komme til himmelen på det. Det altså, jeg leter altså ikke etter troen om jeg kan finne mål og veie den jeg ser etter ordet. Hva sier det? Det altså den tro som Jesus favner, som han skriver sangeren. Det vil si, flyr til dette lammet allerede Jesaja vittne om. Ikke den tro som troen favner, men som Jesus favner. Som har Jesus altså. Hør du, det ingen tvil i ordet, og derfor så kan også et syndig, fallent og vaklende menneske eie full visshet om frelse. Jeg har det skriftlig. Om du snubler av gårde på denne veien til himmelen, altså, og synes aldri du får dette her til, og de andre så mye dyktigere og mye åndeligere enn deg, for du faller så kraftig gjennom hele veien, det ikke det det kommer an på, skjønner du. Men at du holder deg til Jesus. Hvordan kan du tenke at Gud skulle bedra deg, ikke sant? Han sier om seg selv, jeg sannheten. Han som i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17:17 ber, hellige dem i sannheten, nå må du høre, ditt ord sannhet. Ja, hvor skal du hen for å finne sannheten da? Til ditt eget hjerte? Ditt eget kristenliv? Nei, ditt ord sannhet, sier han. Det jo ditt du må. Og der han står for Pilatus i Johannes 18:37, til dette jeg født, og til dette jeg kommet til verden, at jeg skal vitne for sannheten. Vær den som av sannheten, høre min røst. Tror du han vil bedra noen? Så skriver også apostelen Paulus til korinterne, for vi makter ikke noe mot sannheten, bare for sannheten. Og til galaterne, dere løp godt, de startet godt altså. Hvem hindrer dere fra å være lydige mot sannheten? Det altså den fulle og hele sannhet uten snev av noe bedrag vi møter når vi møter evangeliet om Jesus. Det ribber meg for alt. Alt mitt eget. Det ikke noe av mitt eget som kommer inn i himmelen, vet du. Kjøtt og blod arver ikke Guds rike, står det. Det ikke noe av dette, altså som vi har fra naturens side som skal til himmelen. Det naglet Gud til korset. Det skal være igjen her. Så svarer da Hoffmann som nettopp har sittet og lyttet til utleggelsen om dette Guds lam som bærer verdens synd. Og så svarer han enfoldig og likefram, jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn. Han hadde altså blikket festet på dette ordet han nettopp hadde hørt. Herren hadde nådd ham gjennom det. Nådd ham med hva? Men nå da med sannheten. Så var det ikke noe til hinder for at han kunne bli døpt. Fikk du spørre denne Hoffmann der han nå, om hva som var den viktigste dagen i hans liv her på jord, så ville han nok uten tvil vise deg til apostelgjerningen 8, da Gud sendte Philip til ham. Altså, den dagen da du hørte evangeliet, på en slik måte at det gikk opp for ditt hjerte at dette har han gjort for meg, en gang for alle. Meg. Det jeg som må bli frelst. Og det meg Herren frelste, da han bar mine synder på korsets tre. Jeg var med i en sånn gruppe første tida jeg var en kristen. Jeg kom ut fra verden, som det heter av et år. Var med i en sånn her sanglag som reiste omkring og vittnet og sang. Og så sang vi denne her at da jeg mitt liv til Jesus ga, min synd forsvant i nådens hav. Det ikke helt sant det. Det var ikke da det forsvant I nåden, sa, forstår du, da du ga ditt liv til ham. Det skjedde på Golgata for et par tusen år siden. Det var der dine synder forsvant I nåden, sa. Det var der Gud hadde et oppgjør med det. Så når du og jeg kommer til Herren med en synd vi har falt I, og bekjenner den, så kommer vi altså med en synd som sona før vi kommer. Men det så nødvendig for oss å leve I den erkjennelse av hvem vi det ikke Gud som har bruk for vår synserkjennelse. Det vi. Så vi ikke faller bort fra han. Men skjønner at vi trenger å bli frelst. Også når du har kristen I 40 år, og 60 år og 70 år om så var, så trenger den samme frelse. Derfor må han bevare oss der. I de kretsene jeg vanka som ny på veien, om det ble talt over dette skriftstedet I det hele tatt, så var det dette at Philip ble rykket bort av Herrens ånd, og siden dukket opp et helt annet sted. Det ble talt så varmt om det. Det var liksom det som var så stort, vet du. Ja. Du ser jo alt dette her som renner etter tegn og under, ikke sant? En gammel forkynner som jeg leste I en postille fra 1800-tallet, så sier han at bare du kan stille fram et underlig dyr på torvet, så stimler jo folk sammen. Det underlige, liksom, det trekker oss imot. Ja. Det hadde jo vært så kjekt å få oppleve noe sånt, ikke sant? Tenk meg plutselig nå hadde jeg befunnet meg I Kragerø igjen. Jeg sto her for noen sekunder siden, og så var jeg plutselig en annen plass. Og det var svært. Ja. Men ikke større enn det å møte Jesus, ikke sant? Nei. Det ikke så viktig. Mot slutten nå da, kan vi spørre, men bekrefter ikke denne teksten her at du må tro før du kan bli døpt? Du hører her. Det bekrefter bare at Hoffmann var en udøpt hedning før han kom til tro, ikke noe annet. Jeg kunne sagt en del om det, det skal vi ikke gjøre I kveld, men du som døpt, du slett ikke kalt til å gjøre det en gang til. Hva skulle vel det tjene til? Nei. Hva du da kalt til? Jo, du kalt til å tro på ham du ble overgitt til I denne dåpen, det han ga deg I den. Hva det som gis et menneske I dåpen? Jo, det det vi har snakket om nå. Det som Gud har gjort for deg før du ble født I denne verden, det du blir døpt til. Jeg har en kollega, det var en som sa til han at ja, men da du ble døpt, det kunne ikke du vite noe om, for du var jo bare et lite spedbarn. Altså, for han hadde sagt at min bestemor hun satt inn 500 kroner på min konto da jeg ble døpt. Ja, men det kan ikke du vite noe om. Nei, sa han, det kunne jeg jo ikke. Men jeg var jo på min konto likevel. Ja. Da han vokste opp så kunne han si at jeg ville ikke ha noe verken med pengene eller farmor å gjøre. Det sto han fritt til, men hun tok det ikke tilbake. Se hva Gud har gitt deg fra evighet av. Det det dreier seg om. Så slipper du alt dette loviske greiene med lydige samlinger, jeg vet ikke hva. Det samme som han har gitt deg fra evighet av, altså. Før verdens grunnvoll ble lagt, ga han deg dette I sin sønn Jesus Kristus. Nemlig en fullkommen frelse I ham. Han utvalgte oss I Kristus før verdens grunnvoll ble lagt, altså fra evighet av, ble du tiltenkt denne frelsen. Ser du det? Det som evangeliet, nemlig. Det noe svært som skjer når du blir stående overfor slike tvilspørsmål, og det også, og det at også Satan på pletten der, vet du. For det, der ser han altså en mulighet for inngang, en mulighet for forførelse. Du skal altså fly til Jesus med alt slikt, så vil du nok få svar. Og se en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han holdt seg altså så langt til det som kalles jødenes tro. Han var kommet til Jerusalem for å tilbe. Og det vises jo også av at han satt og leste Jesajas bok, men jødene kunne altså ikke utlegge dette slik at han fikk del i sannheten. For de så det ikke selv. De fleste av dem gjør jo dessverre ikke det ennå. Det måtte en apostel til, altså en som selv var opplyst ved den hellige ånd og frelst nettopp ved ham Jesaja-boka talte om. Gud tenkte altså på Hoffmannens sjel og ville hans frelse, men mer enn det, Hoffmann var på vei hjem, står det altså. Ordet om Jesus skulle til Etiopia. Det levende og frelsende ord følger den som selv er kommet til tro. Du er rett og slett et vittne i samme øyeblikk som du selv er kommet til tro. I hans fornedrelse ble dommen over ham bortatt, leste Hoffmann om ham, og vi nå altså i kveld. Men hvordan kunne en dom ramme en uskyldig med Guds viten og vilje? Jo, den dommen var min, vitne Guds ord. Og ingen kan bli dømt to ganger for samme synd. Hør det nå. Det er en som har sonet din synd. Og Gud dømmer ikke en synd to ganger. Det har allerede skjedd. Og absolutt ikke når straffen for synd er døden, vet du. Så vi spør deg til slutt. Ser du hva du har fått i ham? Er det dette som er kristendom for deg? Eller er det noe du holder på med selv? Er det noe du driver med? Du er i ham død for dine synders skyld og fra dine synder. Ja, vi ser det og tror det av hele vårt hjerte, ikke sant? Men trellen i deg vender altså blikket bort fra ordet til deg selv. Og vi skal vokte oss fra ham altså. Vi skal ikke tillate det. Det er det som Paulus kaller oss å kjempe troens gode strid, altså dette å bli evangeliet, og bli med blikket festet på Jesus. Hør Per Nordsletten hvordan han vitner i sangen. Ja, ditt ord sier så at jeg nåde skal få, at du ikke min synd minnes mer. Ditt velsignede blod gir meg nåde og mot til å tro at min brudgom du er. Du ser hvordan han blikket festet, gjør du ikke det? Ja. Her er hjertet rettet på Jesus, ikke på hjertet, og den fulle visshet er dermed til stede, så lenge jeg får se på ham. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Takk for at det er fullkommen nok det som du gjorde. La det bli mer enn noe vi synger i festlige anledninger, Herre. La det bli sannhet for oss. Det er nok det som du gjorde. Du kommer aldri i evighet til å kreve noe mer. Amen.